ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوای گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ شەممە 24 ڕەشەمەی ساڵی 1398 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ 19 ڕەجەبی ساڵی 1441 کۆچی و 14 مارسی 2020 زاینی. 1432 ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 19 ڕەجەبی ساڵی 9 کۆچی، غەزوەی تەبوک لە نێوان موسڵمانان و لەشکری ڕۆم ڕوویدا. غەزوەی تەبوک لە دوایین شەڕەکانی پەیامبەری ئیسلام بۆ درودی خوای لەسەر. لەم غەزوەیەدا هەرچەند شەڕێک ڕوونەدا، بەڵام شکۆمەندی ئیسلام، فیداکاری مسلمانان و ئامادەیی ئەوان لە بەرامبەر کافراندا نیشاندرا. ١٤١ ساڵەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەگەمڕۆدا 14 مارسی ساڵی 1879 زاینی، ئالبێرت ئینشتاین، فیزیکزان و بیرکاریزانی هەڵکەوتە لە ئەڵمان، هاتە سەر دونیا. ئەو ساڵی 1905 بوو بە هاوڵاتی سویس و لە هەمان ساڵدا سێ وتاری بڵاوکردەوە کە هەر کامیان بنەمای لقێکی نوێ بوون لە زانستی فیزیکدا. ئینشتاین ساڵی 1916 زاینی، بیردۆزی نسبیەتی گشتی بڵاوکردەوە کە ڕوانگەیەکی نوێ بوو لە زانستی مرۆڤدا. ئەو ساڵی 1921 لەبەر هەوڵ و لێکۆڵینەوەکانی لەبارەی فۆتۆنەکان و فیزیکی نەزەری خەڵاتی نۆبێلی لە فیزیکدا وەرگرت. ١٣٧ ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 14 مارسی ساڵی 1883 زاینی، کارل مارکس، بیردۆز و بنیاتنەری قوتابخانەی مارکسیزم، کۆچی دوایی کرد. مارکس لە 5 ئایاری ساڵی 1818 لە بنەماڵەیەکی جولەکە لە ئەڵمان هاتە سەر دونیا. قوتابخانەی مارکس و شوێنکەوتوانی کە بریتیە لە سۆسیالیزم و کۆمونیسمی زانستی پێی دەگوترێ مارکسیزم. فەلسەفەی مارکسیزم لە سەرنەمای ماتریالیسمە کە تیایدا هەموو گۆڕانکاریە ئابوریەکان و تەنانەت مێژوویەکان هۆکاری مادیان هەیە. ٦٠ ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەگەمڕۆدا 14 مارسی ساڵی 1954 زاینی، شەڕی مێژوویی و گەورەی دین بینفو کە چارەنووسی هێزە ئیستعماریەکانی فەرانسی لە هیندوچین دیاری کرد دەست پێ بوو. لەم شەڕدا هێزەکانی ڤیتمینی کە بۆ سەربەستی ڤیەتنام شەڕیان دەکرد لەگەڵ ئەرتەشی ئیستعماری فەرانسا کە لە قەڵای بەرواڵەت لەشکان نەهاتووی دین بینفودا بوون لێچیاندا. سەرنجام لە ڕۆژی حەوتی مانگی یاری هەمان ساڵدا هێزە ڤیەتنامیەکان سەرکەوتن. بەرزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.